Posledně jsme se, milí posluchači, v našem pořadu pod názvem Světem Bible dobrali k závěru 4. kapitoly listu Efeským. Poslední dva verše této kapitoly jsme si na konci pořadu jen letmo přečetli. Ale v tomto případě se tu ani nejedná o nějaké přesné členění podle kapitol, protože náměty, které jsme viděli ve 4. kapitole, budou v 5. kapitole ještě chvíli pokračovat, než dojde k nápadnému tematickému zlomu. Ty poslední dva verše ze 4. kapitoly listu Efeským, kterými dnes naše rozjímání začínáme, jsou jakoby jeden byl kontrastním opakem druhého. V prvním z nich jde vlastně o pokračování toho, co zarmucuje Ducha Svatého, jak jsme si o tom povídali posledně. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. A teď ten 32. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Náš doktor McGee si povšiml, že v tom 31. verši 4. kapitoly jsou vyjmenovány hříchy jakési emocionální povahy, zatímco ve 32. verši jsou jejich protějšky, které si Bůh přeje, aby v našich životech měly své místo. V některých jiných překladech se ta slovíčka trochu liší a to nám může rozšířit náš pohled, takže ještě nová smlouva. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik, rouhání, ať jsou od vás odňaty, zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Hořkost je podle našeho učitele vzrušený stav mysli, který produkuje drsné a tvrdé postoje a jednání vůči druhým. Když je někdo zahořklý, pak vidí všechny věci a především lidi kolem sebe černě. Vidí je ve špatném světle. Nečeká od nich nic dobrého. Všechny pokládá bezmála za své nepřátele. A tím obyčejně jen prohlubuje propast, která tu vznikla. Když se k té hořkosti a z ní vyplývajícím dalším pocitům někdo poddává, pak v jeho nitru získává místo také zloba a hněv, což se nejednou projeví i křikem, jak píše apoštol Pavel, a také jinými závažnými poruchami komunikace, můžeme říci. Apoštol Pavel nám říká, že to má být od nás odňato, to ať je vám vzdáleno, protože pak může dojít k tomu, co ekumenický překlad uvádí jako utrhání, anebo jinak rouhání. Tu nejde o nic jiného, než o vyslovování špatných věcí, třeba i o pomluvy, které jsou zpravidla doprovázeny jakousi falešnou úlevou od zlosti. K tomu úsloví, ať je vám vzdálena, nebo ať je od vás odňato, to další, náš McGee z řecké gramatiky vysvětluje, že jde o imperativní aorist, myšlenkově propojený s předchozím veršem o tom, že nemáme zarmucovat Ducha Svatého. Ten gramatický tvar vyjadřuje výzvu k okamžitému rozhodnému skutku. Když Duch Svatý nemá být zarmucován, tak nemáme dělat ani to další. V tom smyslu tedy máme učinit jasné rozhodnutí ve svém nitru, že tyto hříchy prostě budou od nás vzdáleny, že se jim nepoddáme. Nevím, jaká je vaše zkušenost, přátelé, ale stále znovu se setkávám s tím, že i věřící lidé se oddávají svým pocitům či přímo těmto vyjmenovaným emocionálním hříchům a vymlouvají se, že to tak na ně přichází a že jinak jednat nedovedou. Nebo dokonce, že za to přece mohou ti druzí, když já se hněvám. Ti druzí, kteří v nich svým jednáním tyto pocity vyvolávají. A nebo existují ještě všelijaké jiné výmluvy, kterými lidé, i boží děti, chtějí uvedené hříchy ve svém životě a především ve svém myšlení zdůvodnit či snad ospravedlnit. Z té gramatické podoby nám náš McGee řekl, že na nás je, abychom učinili jasné rozhodnutí, abychom tyto hříchy odmítli ve svém nitru. Řeknu to jinak v souvislosti s tím, o čem jsme hovořili nedávno a už několikrát, že totiž život Božích dětí má doprovázet vědomá, dobrovolná, chtěná proměna vlastního smýšlení, proměna našeho vnitřního vztahu k těm různým věcem a třeba také k různým lidem. Proměna smýšlení znamená také vědomé odmítnutí těchto hříchů, které se odehrávají především v našich pocitech, v našem srdci, v naší mysli. K té proměně smýšlení, k vědomé změně vztahu k různým věcem a lidem se dostaneme ještě dále, když bude řeč o těch pozitivních věcech. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. To je ještě jednou 32. verš ve 4. kapitole listu Efeským. K sobě navzájem laskaví, podle poučení našeho kazatele, znamená křesťanskou zdvořilost. Milosrdní znamená prý podle originálu ještě silnější slovo než laskavý. Znamená to vztah plný hluboké, čisté, vyzrálé náklonnosti. Ochoty dávat bez očekávání, že se nám něco vrátí. A k tomu všemu na závěr nás apoštol Pavel v kontrastu s předchozími negativními vnitřními postoji či vzájemnými vztahy nabádá, abychom si odpouštěli navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Zkušenost mě učí, přátelé, že když je někde řečeno, že něco máme dělat jako Pán Ježíš, nebo třeba také, když apoštol Pavel někde píše, že máme napodobovat jeho, tedy apoštola Pavla, že máme být jeho následovníky, jako on je následovníkem Kristovým, tak se mnozí křesťané uzavřou s jednoduchým konstatováním, že toho přece nikdy nikdo z lidí nemůže dosáhnout. Nikdo nebude jako Ježíš. A máme to. Je-li tady řečeno, abychom si odpouštěli navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám, pak je to jasné. To prostě nejde, protože nikdy nebudeme jako Bůh, a tak nikdy nemůžeme odpouštět tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám. A z toho plyne, že si pak velmi úspěšně zdůvodníme nedostatek vzájemného odpuštění tím, že jsme prostě slabí lidé a odpustit nemůžeme. Náš učitel dr. McGee tu poznamenává, že vzájemné odpuštění je záležitost srdce. Záležitost srdce, které prožilo Boží milost. Není to záležitost práva. To není příkaz plynoucí ze zákona, ale zakládá se na skutku Boží milosti, projevené v odpuštění, kterého se nám dostalo v Kristu. Máme odpustit, protože nám bylo mnohem víc odpuštěno v Kristu. Nemáme odpouštět proto, aby nám Bůh odpustil, proto abychom si Boží odpuštění zasloužili, ale naše vzájemné odpuštění má být důsledkem přijetí Božího odpuštění. Toho se nám dostalo z jeho milosti. Jestliže se naše vzájemné odpuštění má opírat o Boží odpuštění v Kristu, jestliže my máme odpouštět tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám, pak se nemůžeme vymluvit, že to je něco nedostižitelného, ale měli bychom zkoumat podstatu Božího odpuštění, měli bychom zkoumat základní rysy, jak tedy Bůh v Kristu vlastně odpouští, a tyto rysy bychom pak měli vzít za příklad pro řešení našich různě pokažených vzájemných vztahů. Popravdě řečeno, to by zase byl námět pro několik takovýchhle samostatných tematických večerních setkání. K té výzvě k odpuštění připojím ještě jednu zajímavou myšlenku, se kterou jsem se setkal a která mi osobně velice posloužila. Jestliže nám Bůh odpustil v Kristu, jak jsme si tu četli na závěr 4. kapitoly listu Efeským, pak to není záležitost, to Boží odpuštění, není záležitost, která by časově byla zařazena do rozmezí běhu našeho života. Jestliže je tu něco označeno, že se to stalo v Kristu, pak nejde o záležitost, která nastane, až se někdo z nás narodí, nebo až se někdo z nás rozhodne zajímat se o Pána Boha a přijmout Pána Ježíše. Boží odpuštění, které se událo v Kristu, v jeho oběti za naše hříchy, znamená, že se to událo dříve, než jsme se my narodili. Dříve, než jsme kdokoliv z nás zhřešili. Dříve, než jsme se kdokoliv z nás dožadovali Božího odpuštění. Podle našeho pohledu na Krista se tedy nutně to odpuštění odehrálo už před nějakými 2000 letími. Čili Boží odpuštění v Kristu se událo dříve, než jsme žádali Boha o odpuštění. Přiznám se vám, že to pro mě před časem byla nová myšlenka, ale když jsem nad tím přemýšlel a hledal další texty k Božímu odpuštění, které jsou obsaženy v Bibli, po okamžiku zmrtvých vstání Pána Ježíše, potvrdil jsem si, že tomu je tak, že Boží odpuštění je součástí hotového Božího díla spasení, které se uskutečnilo v Kristu. Zmíním vám jen jeden z těch veršů a pak už půjdeme dál v našem textu listu Efeským. Přečtu vám ho z Nové smlouvy, je to Skutky, 10. kapitola, 43. verš a podobně Skutky 26.18. Jemu, tedy Kristu, všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. To říká apoštol Petr. Boží odpuštění lidských hříchů je v Kristu hotové. Všimněte si, ti lidé, kteří věří v Pána Ježíše Krista, to Boží odpuštění jenom přijmou. A tím dochází ke smíření s Bohem, jak je o tom psáno na jiných místech Nového zákona. Je-li to Boží odpuštění v Kristu, kromě jiných svých rysů, hotové už dávno před naším narozením pro náš život, a máme-li si navzájem odpouštět tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám, pak to znamená, že máme odpouštět, aniž nás o to někdo žádá, že máme odpouštět předem. Znamená to, že stále můžeme mít ve vztahu k lidem čisté srdce, i když vím, že někdy je to moc, moc těžké. Když pak někdo o to odpuštění požádá, dojde ke smíření, tedy k narovnání vzájemného vztahu. Odpuštění znamená narovnání vztahu z jedné strany. Smíření znamená narovnání vzájemného vztahu, vztahu z obou stran. Asi dost těchto speciálních úvah k tomuto tématu. Povídám, chtělo by to samostatné biblické studium a taky praktické zamyšlení a zmínku o mnoha námitkách, které lidé obyčejně proti tomuto charakteru Božího odpuštění mají. Ale to si musíme nechat na jindy, postupně, až se zase dostaneme k tomuto tématu. Přátelé, vstupujeme do 5. kapitoly epištoly Efeským. Máme před sebou bohatou směs různých metafor, přirovnání, která nám mají přiblížit velké duchovní skutečnosti. Ve 4. kapitole jsme viděli pohled na církev prostřednictvím nového Božího člověka. Teď se před námi postupně rozvine pohled na církev jako na Kristovu nevěstu. Svatba ještě neproběhla. Ještě jsme v době, kdy se o svatbě teprve uvažuje a kdy intenzivně probíhají přípravy. A právě ty přípravy jsou pro nás aktuální, abychom totiž v těch přípravách byli taky aktivní. Protože jsme-li součástí církve, pak jsme nyní Kristu zasnoubeni, jak o tom píše apoštol Pavel na jiném místě, a pojem Kristova nebo Beránkova nevěsta se vztahuje také na nás. A to je velká věc. Když je dívka zasnoubena a má zdravý vztah se svým snoubencem a připravuje se na svatbu, pak obyčejně už nemá mnoho času na své předchozí kamarády. A dokonce možná ti kamarádi cítí, že ani nemá moc zájem o nikoho jiného. Žije jen pro toho svého jediného, kterého celým srdcem miluje a s nímž své srdce láskou už spojila. Jestliže pro víru v Pána Ježíše Krista jsme součástí jeho církve, pak jsou tato zamyšlení pro nás velmi závažná a také, jak doufám, velmi silná, pokud jde o motivaci, pokud jde o povzbuzení k posvěcenému životu, abychom se svému pánu, svému ženichovi líbili, abychom žili k jeho cti, abychom mu oddaně a s láskou sloužili, dokud jsme tady, a abychom se tím víc těšili na jeho osobní přítomnost, až nastane ta Beránkova svatba. Než se dostaneme k rozvinutí tohoto příměru církve, tedy církve jako nevěsty, jako budoucí manželky Pána Ježíše, apoštol Pavel nám v návaznosti na předchozí čtvrtou kapitolu vyjmenovává ještě další věci, které si máme v životě vyřídit, urovnat, abychom se svému pánu mohli opravdu líbit, abychom ho na této zemi, dokud tu jsme, mohli důstojně reprezentovat. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás, jako dar a oběť, jejíž vůně je milá Bohu. Jiné překlady, alespoň částečně, v tom prvním verši zachovávají spojku, která je v originále a která nás svým způsobem odkazuje na předchozí kontext. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás. To je výzva, která následuje za slovy o tom, že máme být k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštět si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. V tomhle tedy máme být Boží následovníci, nebo napodobovat Boha. To se nemůže stát nijak jinak, než tím, že dáme průchod Božímu slovu, aby na nás působilo prostřednictvím Ducha Svatého, který je v nás a kterého nemáme zarmucovat. Ten Boží život z Ducha Svatého se má projevit v našich životech ve všech jeho sférách. Apoštol Pavel v následujícím textu 5. kapitoly svého dopisu do Efezu některé z těchto sfér i jmenuje. Mnohé představují ještě pohled na tu negativní stranu, na ten předchozí život, který máme vědomně opustit, tedy na život, kterému ve svých srdcích nemáme nechat místo. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. To jsou verše 3 a 4 v 5. kapitole listu Efeským. Máme napodobovat Boha, četli jsme si v úvodu této 5. kapitoly, a zde je vyjmenováno několik věcí, několik hříchů, které jsou dnes velmi běžné. Pokud by šlo o vědomou účast nějakého člověka na těchto věcech, pak náš učitel dr. McGee opakuje svůj výrok, který pronesl už několikrát. Jestliže vstoupíš do některého z těchto hříchů a je ti v tom dobře, nepůsobí ti to žádné rozpaky nebo vnitřní trápení, pak nejspíš nejsi Boží dítě. Smilství, pokud je tento biblický pojem dnes vůbec ještě někomu srozumitelný, je v současné době přijímáno jako běžný způsob lidského jednání. Jde obecně o sexuální hříchy. Zejména se to týká hříchu pohlavního života před manželstvím. Pro takzvanou manželskou nevěru totiž písmo používá samostatného výstižného pojmu cizoložství, cizí lože, i když má svoje vlastní, leží v cizím. Pokud je to dnes mezi lidmi něco pokládáno za špatné, když mluvíme o cizoložství nebo smilství, jsou to jen negativní důsledky takového jednání. Především velmi vážné pohlavně přenosné choroby a pak taky nechtěná těhotenství, se kterými si mnozí nedělají těžkou hlavu. Někdy jsou to možná i nechtěné děti. Ale jak nám to Boží slovo nesčetněkrát ukazuje, Pán Bůh tyto skutky pokládá za špatné z principu. i kdyby se lidé maximálně a třeba i úspěšně vynasnažili udělat všechno dostupné pro ochranu před těmi všemi známými hrozivými důsledky. Smilství je podle Božího slova hříchem ve všech podobách a ve všech formách, bez ohledu na to, jestli má důsledky nebo nemá důsledky, viditelné v tom lidském slova smyslu. Jako druhý je v tom našem textu vysloven pojem nečistota, nebo podle ekumenického překladu nezřízenost, což zahrnuje všechny formy nemorálnosti. Pak je tam chtivost, anebo kralicky lakomství. Podle výkladu našeho učitele, chtivost, žádostivost, znamená touhu zmocnit se něčeho, co mi nepatří. To nemusí nutně znamenat krádež, to nemusí znamenat touhu po penězích nebo cenných věcech, ale docela často taky prostě nadvládu nad nějakým člověkem, případně nad celou skupinou lidí. Apoštol Pavel říká, že o takových věcech, o takových vlastnostech se mezi námi ani nemá mluvit, to znamená, že se mezi námi nemají vyskytovat. Jde o to, aby se v nás neuhnízdila třeba závist anebo roztoužení po něčem podobném, ovládat věci nebo lidi. Mezi další záležitosti, o kterých nemá být ani řeč mezi následovníky Pána Ježíše, je podle nové smlouvy hanebnost nebo kralicky mrzkost, což náš Megii vysvětluje jako chlubení různými hříchy, tedy falešné hrdinství na poli hříchů. Pak následují hloupé řeči nebo laškování, nebo kralicky bláznové mluvení a šprýmování. Což mimochodem neznamená nesouhlas s dobrým humorem. To bych byl dávno naprosto odsouzení hodný. V tom kontextu jde o špinavé příměry a příběhy, o špinavý humor, který věci znečišťuje, všechno stavět do světla smyslnosti a nemorálnosti. Ekumenický překlad tyto věci vyjadřuje vcelku srozumitelně v jedné hromádce. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Náš pořad se chýlí ke konci, přátelé. Kéž by nám to poslední slovo zůstalo jako pozitivní povzbuzení, že máme vzdávat Bohu díky.